Наш адрес у Чехії. Вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо Свобода, Бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Пражский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У білоруських школах прогучав останній дзвінок для випускників. Сьогодні сповняється 60 років Михайлу Чигиру. Це перший і єдиний прем'єр-міністр Білорусі, який пішов у відставку на власне жадання на знак протесту супроти проведення референдуму. У Мінську відбулася науково-практична конференція «Християнська демократія. Білоруський шлях». Політв'язень Сергій Парсюкевич у лісті на волю стверджає, що туремна система Білорусі принижає чоловіка. У літературному музеї Максима Богдановича у Мінську пройшла літературно-музична вечорина з нагоди Дня пам'яті поета, який відзначається 25 травня. А зараз експертиза свободи. Як можна оцініть теперішній стан розвиття Содружності Незалежних Державів? Діля чого існує СНД? Чи можна гэтую структуру назвати проросійською організацією? На гэтае питання адказваюць політологи Віталь Селіцкий і Андрій Фёдоров. Вяде выпуск Віталь Цыганков.
Сустрэча кіраўнікоў Урада Украіны в СНД дае нам падставу паразважаць чарговы раз пра эфектыўнасць Садружнасці незалежных дзяржаў, пра тое, у што ператварылася зараз гэтая супольнасць. Не раз уже гаворыць пра неэфектыўнасць СНД, пра тое, што рэальнасць Садружнасці сябе не ўяўляе, тым не менш і прэзідэнты і кіраўнікі ўрадаў гэтых краінаў стала збіраюцца, вырашаюць нейкія пытанні, падпісваюць дакументы. Андрій Фёдоров, на вашу думку, як можна зараз характарызаваць стан, сітуацыю ў СНД? Ці гэта такі развод уже адбыўся і людзі па інерці ці сустракаюцца, ці сапраўды кіраўнікі знаходзяць нейкія тыя праблемы, якія патрабуюць вырашэння, і ўсё-такі сустрэчы ім рэальна патрэбныя не толькі дзеля грамадскай думкі сваіх краінаў, а дзеля рашэння канкрэтных пытанняў.
Ну, зыходзячы з таго, што сустрэча афіцыйная кіраўнікоў урадаў краін СНД з усімі фармальнасцямі, з усімі цырыманіяльнымі працэдурамі цягнецца толькі 3 гадзіны, ўжо з гэта можна зрабіць вывод, што яна будзе в значна большай ступені фармальнай, чым сапраўднай. Некія паперы яны падпішуць. Мы ведаем, што гэтых папераў у СНД падпісана ўжо каля 2000, з іх рэальна працуе ці то 10%, ці можа нават меней. Мяркую, што мы маем поўнае права сцвярджаць, што СНД ўжо фактично існує у вельми-вельми малой ступені. Формально так, это заховывается, вы трапно зауважили, что деля громадской думки у своих краинах, керавництва этих краинов еще подтримливая такое уражение про існование СНД. Некие проблемы, можно сказать, что вельми незначные, вырашаются, але казаць пра існаванне супольнасці, у якой некалькі краінаў знаходзяцца фактычна ў стане вайны, адна з адной, я маю на увазе перш за ўсё Азербайджан і Арменію. Гэта, на мой погляд, даволі цяжка.
Віталь Селіцкі, для чаго існуе СНД? Якія, на вашу думку, найперш матывы яго існавання на цяперашні момант?
Я думаю, что СНД как раз таки трансформовалось у нечто, что подобно на некий таки клуб. И в этом формате оно может існовать вечно, потому что оно никому не шкодит. СНД как некое интеграционное объединение, так разумело, что это давно не мая уже не будет. А лишь есть сетево довольно сильных двухбоковых стосунков, есть максимость выкористовывать эти форумы для перемовы коалиции у всего остатнего. Та, чему не, видите, это існование этого форума никому не шкодит. А кроме того, есть полная группа по интересах, какие так или иначе стосуются за СНД, полная организация, там, скажем, ОДКБ, это довольно серьезная организация, ну и, видите, есть такое мнение, как пометить территорию. Поколи, но и СНД это инструмент оформления символичной просторы, який подтверждает и оформляет претензии России на доминование на этой территории. Это, ну, как волки в лесе полным чином помечают территорию. Вот и в этом сенсе СНД важны.
Віталь Сирицкий, по-моему, вывел такую вельми пригожую трапную формулёвку, что СНД никому не шкодит, тому оно и існує. То бок, керівники гэтых держав выбрали такую мягкую форму, якая сапраўды дозволяє им сустракаться, ни до чего не обовязывая. Але у гэтай формулі ёсць пэўныя проблемы, пэўныя нестыковкі, калі в гэтай супольнасці СНД, напрыклад, існуюць побач не толькі Армения, Азербайджан, але і Россия побач з Грузией, з Украиной, Украины, якія зараз, ну, можна сказаць, знаходзяцца в стадии холодной войны поміж собой, маецца на увазі Россия з Грузией, Россия з Украиной. Наколькі, по-вашему, вось такія стасунки, напрыклад, магчымыя у Евразвязі ці у НАТО в таких реальных об'єднаннях, і ці гэта не можа стаць прычынай канчатковага развалу СНД? Андрей Федорович, як вы лічыце?
Па-першае, трэба ўзгадаць, што ў свой час быў вельмі моцны канфлікт, амаль справа дайшла да ўзброенага канфлікту паміж Турцыяй і Грэцыяй, якія абедзве былі ў складзе НАТО. І якраз толькі, наколькі я ведаю, Паўночна-Атлантычны альянс зрабіў так, што вайна паміж імі не адкрылася. Так што пэўныя аналагі ў гісторыі, у тым ліку і еўрапейскай, еўраатлантычнай супольнасці былі. Тым не менш, я згодзен з тым, што менавіта такая мяккая форма існавання СНД, якая ні да чаго нікога фактычна не абавязвае і дазваляе тым асобам сустракацца, бо ў іх на вышэйшым узроўні двухбаковых сустрэчаў фактычна няма. Вось Пуцін Саакашвілі асабіста не сустракаўся вельмі доўга на двухбаковым узроўні, а сустрэчы паміж імі в рамках саміта ў СНД ўсё ж адбываліся. Тое ж самае тычыцца і Качарана з Аліевым. Зараз не Качаран, зараз Саркісян будзе і так далі. Гэта якраз можа і на карысць, кажа, гэта самаўтварэнне, што такая форма дазваляе ім сустракацца, падае некія надзеі на вырашэнне гэтых спрэчных канфліктаў. Канешне, гэта зусім не тое, што ёсць у Еўразвязі і гэтак далей, але гэта сапраўды такая форма існавання, якая дазваляе рабіць нешта.
Андрэй, а на вашу думку, не можа быць сур'ёзным званочкам апошнія, скажам, гандлёвыя, ну, калі не войны, то напружанасць паміж Украінай і Расіяй з улікам таго, што Украіна ўжо вступае ў ВТО і зараз пачынае ставіць пэўныя умовы Расіі, ну і апошняя гісторія вакол Севастополя таксама дадалася. Як, на вашу думку, вось могуць разруліць гэтую сітуацыю зараз?
Як яны могуць разруліць, мне сказаць цяжка. Я магу толькі сказаць адно, што гэта будзе зроблена не ў межах СНД, безумоўна. Гэта будзе зроблена, калі будзе зроблена, толькі на двухбаковым узроўні. Тое, што Украіна ў ВТО і зараз можа поставить бар'єр певний для Росії на вступлення в цю організацію. Це, конечно, на мой погляд, виник безотказних заяв певних російських керівників. Я лічу, що Україна цілком має рацію для таких дій. Я впевнений, що СНД тут ніякої ролі у цих двохбокових конфліктах не відіграє. Виключення, ще раз підкреслю, того, що керівники можуть зустрітися на саміті і ніяким чином, коли отримається, вирішить це питання.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» з удзелам палітолагаў Віталя Сіліцкага і Андрэя Фёдарава. Вядзе выпуск Віталь Цыганкоў.
Віталій Сирицький, ви говорили про те, що все-таки певний елемент, скажем, російської присутності і геополітичного впливу от в рамках СНД існує. Але разом з тим, ну, ми бачимо, про це вже говорили, що в СНД виходять такі країни, які зараз імкнуться в НАТО, і у яких з Росією доволі напружені відносини. На вашу думку, все ж таки можна зараз лічити СНД таким рихлим, м'яким, нейтральним об'єднанням? Чи все-таки воно залишається об'єднанням, яким керовну певну роль відіграє Росія? І наскільки це може мінятися, така роль?
Ті країни, які уваходять, як ви указали на гэтая країна, не зусім форматна для СНД ужо. Їх і узровень уделу в СНД трошки інший, я би сказав. Тут особливо суперечності немає. Менавіта акурат тому, що є платформа для діалогу з Росією для гэтая країна. Я тут не бачу ніякої суперечності. Ті, хто не нейтральний, вони більш сильно супрацовнюють і у рамках інших інститутів. Все ж таки, давайте згадаємо, такі інститути, як АДКБ і особливо Шанхай, гэта вже зусім не СНД. Там зусім інші клуби по інтересах, зусім інші розклади. Це для тих, хто не нейтральний, хто більш задоволений патронажем з Росії. Тому тут, коли ми кажемо про роль Росії в СНД, як я сказав, в першу чергу це безумовно символічна роль, у другу чергу це роль такого, ведаєте, повного стержня, тому що, знов-таки, а пошня, для чого потрібна СНД, чому вона заховається, це певна платформа для діалогу з Росією, для кожної з цих країн. Ну і, максима, як це не странно, максима для ніяких неформальних сувязей і для діалога супраць Росії. Ось питання про зустрічі Юлії Тимошенко в Мінську будуть вельми цікаві. Тут може і так.
Коли вже протягнути цю геополітичну тему, шмат було розмов і шмат уваги було про утворення так званого ГУАМу. Ну, той, що чотири країни, Грузія, Україна, Молдова, Азербайджан, більш щільно об'єдналися у рамках того ж самого СНД і казали, що це об'єднання антиросійське. Зараз, здається, цей ГУАМ, як ви оцените його існування зараз?
ГУАМ это мог існувати тільки під гарантією того, що будуть альтернативні поставки палива з Центральної Азії в обхід Росії. Це доволі складана геополітична конструкція, і тут не шмат від самого ГУАМу і залежало.
Заправди, это спочатку меркувалося як не те, що антиросійське, хоча у меншій може ступені антиросійське, хоча й прозаходнє неке утворення, більш сконцентроване на економічних питаннях і перш за все на енергетичних. Зараз ми бачимо, що Молдова потроху одиходить, Росія зараз дає ніякі обіцяння на конт того, що Придністровська проблема буде вирішена на користь Кишинева в більшій ступені. Правда, Грузія, Азербайджан і Україна протягують супрацовництво, ну, справді, там менавіта тому, що вони в більшій ступені орієнтовані на Захід, перш за все Грузія і Україна. Ну, а Азербайджан, як головний у гэтым регіоні поставщик енергоносбітов, удельничає і так само вельми моцно зацікавлений у диверсифікації свого енергетичного багаття. Тому, як політична структура ГУАМ навряд чи відбудеться, там уже і поширення пішло, це некий там демократичний союз, туди долучилися і країни Балтії, і країни Центральної і Сходньої Європи. Але як економічна нейка супольність, в якій не буде ніякого об'єднавчого центру, як це меркується у Євразест і у Шанхайській організації співпрацівництва, там, безумовно, не буде, просто більш стислі економічні стосунки, але не вельми формальні, скажімо так.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали політологи Віталь Сіліцький і Андрій Фьодоров. Вів передачу Віталь Циганков.
21 травня по 5 ліпеня у нашій країні проходять Дні культури Швеції. Разом со шведскими музиками і письменниками у Білорусь прилетів і наш чоловік Дмитрий Плакс, без якого шведська культура уже обійстися не може.
Я не лічу, що поміж культурами ввогуле потрібні війни, ті махчими, навіть, коли ви, грубо кажучи, читаєте Толстого і вам це подобається, це не значить, що він пішов на вас війною.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра.
Новы праект свабоды фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старые здымки можно сосканировать альбо дослать по почте. Поштовая скринка 111, Минск, 22-0005. Куропаты 88, Слимак, Яго.ком. Громадский редактор проекту Зянон Пазняк. Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гуторки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.